aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Istoria unei conviețuiri pașnice care pare să bucure pe toată lumea. Crăciunul pe stil nou și Crăciunul pe stil vechi.
Crăciunul eu îl sărbătoresc pe data de 7, pe stil vechi, așa cum am deprins la părinții mei, dar accept și pe cei care au 25. Pentru că nu este o sărbătoare, sunt creștină și fiecare este liber să sărbătorească atunci când vrea el.
NATO și Statele Unite se apără, extinderea spre est nu este îndreptată împotriva Rusiei.
Și în America, președintele Obama încearcă la sfârșit de mandat să-și respecte una din cele mai vechi promisiuni, să limiteze accesul la arme. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Liderul interimar al PLDM, Valeriu Străleț, a declarat postului nostru de radio că vineri 8 ianuarie, la ora 13, a fost stabilit termenul limită în care partidul său va răspunde celorlalți participanți la negocierile pentru formarea unui nou guvern, dacă va face sau nu parte din următoarea coaliție. Străleț spune că principiul de la care pornește partidul său este ca democrații să nu fie cei care să înainteze propunerea de premier. Găsiți interviuri la europalibere.org. De la 1 ianuarie, pensionarii din regiunea transnistreană primesc pensii majorate. Astfel, pensia minimă care se acordă de Tiraspol este de 616 ruble transnistrene, echivalentul la 1100 de lei. Pensia minimă s-a majorat cu 10 ruble transnistrene față de cea de anul trecut, informează agenția IPN. Potrivit presei din regiune, indexarea pensiilor în stânga Nistrului are loc în două etape. Următoarea majorare ar fi planificată pentru 1 iulie. La New York are loc o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU în legătură cu anunțul Coreei de Nord că a făcut primul test cu succes al unei bombe cu hidrogen în miniatură. După ce mai multe națiuni au detectat astăzi un cutremur moderat în apropierea unui loc cunoscut ca spațiu de testare. Dacă testul se confirmă, ar fi al patrulea test nuclear făcut de regimul din Coreea de Nord cu încălcarea sancțiunilor Națiunilor Unite din 2006 și un pas important către fabricarea de arme nucleare reale. Valoarea rublei a continuat să scadă față de dolar astăzi, un dolar ajungând la valoarea de 74,58 de ruble. Rubla s-a devalorizat și față de yuanul chinez. Prețul barilului de petrol a scăzut și el, ajungând sub 35 de dolari, o evoluție care afectează economiile emergente precum cea rusă. Coaliția internațională antiteroristă condusă de Statele Unite, care luptă împotriva militanților statului islamic, a anunțat că atacurile de aviație au provocat daune producției de petrol a militanților din Irak și Siria, care a scăzut cu aproximativ 30%. Purtătorul de cuvânt al coaliției, colonelul american Steve Warren, a spus că cele 65 de raiduri de aviație din ultimele 3 luni au scăzut producția controlată de militanți la 34.000 de barili pe zi, față de 45.000 cât obțineau înainte. Colonelul american a mai spus și că în jur de 2500 de militanți au fost omorâți luna trecută ca urmare a raidurilor aviației coaliției.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Republica Moldova se consideră că marea majoritate a ortodoxilor sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, zis pe stil vechi. Din 2013 și zilei de 25 decembrie, Crăciunului pe stil nou i-a fost atribuit statutul de sărbătoare oficială. De atunci, moldovenii au parte de zile libere în plus. Dublarea sărbătorilor nu pare să-i deranjeze pe oameni, așa cum veți afla din relatarea Dianei Răileanu.
Abia trăgându-și sufletul după prima rundă de sărbători, moldovenii au intrat în cea de-a doua, mâine marea lor majoritate sărbând nașterea Domnului pe stil vechi. Mai mulți creștini trec pragul bisericilor, copiii se întrec în colinde, iar comercianții nu mai pot de bucurie văzând cozile interminabile de lângă tarabele cu bunătățuri. Cei câțiva trecători pe care i-am întâlnit în centrul capitalei nu s-au arătat deranjați de maratonul sărbătorilor de iarnă stabilit în Republica Moldova.
Crăciunul eu îl sărbătoresc pe data de 7, pe stil vechi, așa cum am deprins la părinții mei, dar accept și pe cei care au 25, pentru că și la noi este o sărbătoare, sunt creștină și fiecare este liber să sărbătorească atunci când vrea el. De ce nu?
Это выбор каждого человека, в принципе. E alegerea fiecăruia când să marcheze Crăciunul. Până la urmă, sărbătorile ne unesc. Asta cred că este cel mai important. E bine că suntem alături unii de alții, indiferent dacă vorbim de 25 decembrie sau 7 ianuarie. Am foarte mulți prieteni care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. Nu mă deranjează acest lucru. Dacă există un motiv în plus ca să sărbătorim cu toții, cu atât mai bine.
Если можно ещё раз праздновать, то мы ещё раз отпразднуем.
Nu știu precis când s-a născut Iisus Hristos. Acum sau pe data 12? Că nu știu ce stil de drept, nu știu.
Cumva situația vă induce în eroare.
Da.
Dar dumneavoastră cum sărbătoriți?
Pe 7, da. Foarte frumos era. Copiii îmblau și colindau. Întotdeauna înainte Crăciunului se tăie porc, se face răcituri. Era foarte frumos. Dar acum așa, o bucățică de carne acolo ai făcut și gata, că mai mult n-ai pe ce.
În urmă cu 2 ani, în premieră, a fost aprobată o lege care prevede că ziua de 25 decembrie, când se sărbătorește Crăciunul pe stil nou, este zi de odihnă. Atunci, decizia a fost consimțită tacit de Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, dar și de comuniștii care, altădată, erau mai categorici. Cercetătorul științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Romeo Cemârtan, licențiat în teologie ortodoxă, să crede că dublarea celor două sărbători nici de cum nu reprezintă un motiv de gâlceavă.
Ele, să spunem așa, se împac, nu e o tensiune, am ales că Paștele este sărbătorit împreună de toate bisericele și cei care au îndreptat calendarul și cei care n-au îndreptat. Principal asta să nu fie manipulat, folosit în scopuri, de exemplu, politice, sociale, electorale și așa mai departe.
O fi magia sărbătorilor de iarnă sau maturitatea societății moldovenești, dar teologul Victor Gotișan observă că în ultimii ani sunt tot mai puțini cei care îndrăznesc să critique sărbătorirea Crăciunului pe stil nou sau, din potrivă, pe 7 ianuarie.
Însă din spațiu public sau chiar din mass media vedem că deja au trecut oarecum în umbră emisiunile din trecut care se făceau, de exemplu, cine suntem corect, noi sau voi. Acum se încearcă, de exemplu, să pune accent pe o împăcare și respectiv calendarul oarecum se lasă în umbră. S-a stabilit, de exemplu, o dată numii, calendarea numii, care ele într-un final au și partea lor bună și partea lor rea. Însă spirit sărbătorii trebuie să rămâie unul din păcare, cum spuneam.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și trecem la politica zilei. De la 1 ianuarie, Rusia a impus un embargo pe importurile din Ucraina, odată cu intrarea în vigoare a acordului de liber schimb între Ucraina și Uniunea Europeană, care, acord, susține Moscova, contravine acordurilor comerciale bilaterale ruso-ucrainiene, ceea ce ar putea face ca mai ales produsele alimentare din Ucraina să se reorienteze spre piața moldovenească.
Aici se lovesc însă de opoziția producătorilor locali de carne și lactate. Ei se simt amenințați de produse care, la bază, sunt mai ieftine datorită condițiilor mai avantajoase de care agricultorii ucraineni s-ar bucura la ei acasă. Producătorii moldoveni cer guvernului să urmărească importurile din Ucraina și eventual să intervină pentru a proteja piața internă. Ala Ceapai relatează.
Îngrijorate că produsele ucrainene ar putea lua locul celor moldovene, mai multe asociații de fermieri și de producători de carne și lactate cer autorităților să vegheze atent fluxul de importuri din Ucraina. Dacă acesta va crește semnificativ în următoarele luni, ar trebui să introducă taxe vamale, astfel protejând producătorii autohtoni, spune unul din autorii apelului, directorul Asociației Producătorilor Agricoli Unia Agroprotect, Alexandru Slusar.
Este necesar ca autorități statale, primul rând Ministerul Economiei, să demareze o investigare. Conform rigorilor Organizației Mondiale de Comerț și Acordului de Comerț Liber în cadrul CSI, privind existența unui import masiv nejustificat, care periclitează activitatea întreprinderilor autohtone din domeniul zootehnic și în urma acestei investigații să fie introdusă o taxă specială de protejare a producătorilor autohtoni.
În caz contrar, crede Alexandru Slusar, mai multe întreprinderi autohtone de procesare a cărnii și laptelui, dar și producătorii agricoli care cresc animale, riscă să falimenteze și asta pentru că nu vor putea face față concurenței, întrucât producția primară în Ucraina e mult mai ieftină. Dacă ar fi ajuns pe post de ministru al agriculturii, cum a fost propus în lista de candidați ai cabinetului Sturza, Alexandru Slusar spune că ar mai fi cerut Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor să instituie un control mai riguros a produselor ucrainene importate în Moldova. Alexandru Slusar spune că a aflat de curând că agenția a autorizat 35 de companii ucrainene, dintre care 19 producătoare de lapte, cu dreptul de a importa în Moldova.
Sunt convins că această producție nu va fi foarte calitativă și că s-a dat această autorizație pentru 35 de companii, ținând cont de mai multe cazuri de corupție care au fost depistate la ANSA, eu am multe dubii dacă acest proces de autorizare a trecut fără implicarea factorului de corupție.
Pe de altă parte, vicedirectorul Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor, Grigore Porcescu, spune că îngrijorările producătorilor autohtoni ar fi nejustificate.
Aceasta este o eroare totală. Am avut întâlniri cu producătorii de lapte, de carne și am lămurit. Și dintr-o 19 unități care au fost autorizate cu drept de import în Republica Moldova au rămas doar 39. Care e problema? Au fost 60 de unități pe lapte, au rămas 19. Deci totodată cum a ieșit pachetul de igienă în vigoare, noi am revelat aceste unități. Deci dumneavoastră cred că au vrut ca noi să existăm total. Dar noi suntem doar membri la Organizația Mondială a Comerțului și noi nu avem drept, suntem totalmente aceste importuri. Doar sistem unitățile care nu corespund legislației naționale și atât.
Ministerul Economiei nu a reacționat deocamdată la cererea fermierilor de a urmări importurile din Ucraina și eventual să intervină pentru a proteja piața internă. Iar Ministerul Agriculturii ne-a comunicat că marți, 12 ianuarie, va avea loc o ședință cu participarea reprezentanților asociațiilor producătorilor de carne și produse lactate pentru a pune în discuție situația creată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Acum un an, când a intrat în vigoare acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care include și acordul de liber schimb, producătorii moldoveni se temeau de invazia importurilor europene mai ieftine și mai atractive. Au avut dreptate? Nicu Gușan face un bilanț cu Vasile Plămădeală, consilier pentru comerț din cadrul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
Dacă e să tragem linia acum la sfârșit de an, vreau să ne spuneți mai întâi care a fost impactul implementării acordului de liber schimb asupra economiei din Republica Moldova.
Din păcate, la moment nu avem această creștere economică care am putea să o catalogăm ca rezultat al acordului de liber schimb, însă pentru aceasta sunt un șir de cauze și un șir de motive care nu au permis acest eveniment. Însă, totodată, în contextul relațiilor bilaterale între Republica Moldova și UE și, în special, celor comerciale, aș putea menționa că a existat și există o evoluție pozitivă. Cota produselor sectorului agroalimentar în totalul exporturilor a crescut cu circa 31%, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană este un consumator important a produselor din sectorul agroalimentar.
Asta înseamnă că ideea cu privire la faptul că piața Republicii Moldova urma să fie inundată de produsele europene în defavoarea produselor autohtone era doar un mit?
Era o discuție și o polemică aprigă între susținătorii și pesimiștii acordului de liber schimb, precum că piața Republicii Moldova va fi invadată de către bunurile parvenite din Uniunea Europeană, care vor fi mult mai ieftine, mult mai competitive și vor distruge industria locală. Vreau să vă comunic că importurile din Uniunea Europeană în anul 2014 au crescut doar cu 3%. Ceea ce înseamnă că acest fapt nu s-a adeverit și, din păcate, asistăm în al doilea an consecutiv, anul 2015, când importurile din Uniunea Europeană au scăzut în genere. Aici nu merge vorba nici de un fel de creștere a importurilor. Astfel, toate zvonurile și toate insinuările, precum că piața moldovenească va fi invadată de produse din UE sau adeverit a fi doar niște speculații.
A fost Vasile Plămădeală, consilier pentru comerț din cadrul delegației Uniunii Europene. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. NATO și Statele Unite au dezmințit săptămâna aceasta afirmațiile Moscovei din noua ei strategie de securitate națională că extinderea și activizarea Alianței Nord-Atlantice în estul Europei ar prezenta vreun pericol pentru Rusia. Aceste reacții, rezumate de Serviciul de Știri al Europei Libere, sunt prezentate de Alexandru Eftode.
Într-o primă reacție la noua strategie de securitate națională a Federației Ruse, NATO a spus că extinderea sa în Europa de Est nu este îndreptată împotriva nimănui și că fiecare țară suverană are dreptul să decide pentru sine dacă se alătură vreunui tratat sau alianță. Respingem categoric afirmațiile total nefondate că NATO și politicile ei ar prezenta o amenințare la adresa securității, a declarat la Bruxelles purtătoarea de cuvânt a alianței, Oana Lungescu. Ea a spus că NATO încă mai studiază strategia promulgată de președintele rus Vladimir Putin în ultima zi a lui 2015. În document, alianța este acuzată de încălcarea înțelegerilor internaționale prin avansarea infrastructurii sale militare către granițele Rusiei. Luna trecută, NATO a invitat Muntenegrul să înceapă negocierile de aderare pentru a deveni a 29-a țară membră. Iar după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014, alianța și-a sporit prezența militară în țările membre din estul Europei pentru a le asigura că vor fi apărate de eventuale amenințări rusești. Noua strategie rusă descrie pentru prima dată Statele Unite drept una din amenințările la adresa securității naționale a Rusiei. Documentul nou înlocuiește versiunea precedentă, care a fost adoptată în 2009 sub președintele de atunci, actualul prim-ministru Dmitri Medvedev, și în care nu sunt menționate nici Statele Unite, nici NATO. În versiunea actualizată, se spune că Rusia a reușit să-și mărească rolul în rezolvarea problemelor și conflictelor internaționale, iar acest lucru a alarmat Occidentul. Promovarea unei politici independente atât pe plan internațional cât și intern a cauzat contrareacții din partea Statelor Unite și aliaților lor, care încearcă să-și mențină poziția dominantă în afacerile globale, am citat din documentul rus. La fel ca NATO, Statele Unite au dezmințit afirmațiile rusești. Nu ne dorim un conflict cu Rusia, le-a spus jurnaliștilor la Washington purtătorul de cuvânt al Pentagonului, capitanul Jeff Davis. Avem unele divergențe, dar este fundamental greșit ca Statele Unite să fie privite drept o amenințare pentru Rusia, a mai spus Davis. În ciuda dezmințirilor, oficiali militari americani folosesc și ei de o vreme un limbaj asemănător. În iulie, generalul Joseph Dunford, șeful Marelui Stat Major reunit și principalul consilier al președintelui Barack Obama în chestiuni militare, a spus că Rusia este în prezent cea mai mare dintre toate amenințările potențiale la adresa securității naționale a Statelor Unite. Săptămâna aceasta, Dunford a spus că noua strategie de securitate rusă nu îi schimbă percepția despre amenințarea pe care o prezintă Rusia pentru Statele Unite. Vorbind în timpul unei vizite la comandamentul trupelor americane de la Stuttgart, în Germania, oficialul a spus că armata americană a fost axată mereu pe dezvoltarea capacităților militare ale Rusiei. Oficialul american a mai spus că, indiferent care sunt relațiile dintre Statele Unite și Rusia, este bine ca militarii celor două țări să mențină deschise liniile de comunicare, care pot fi folosite pentru aplanarea crizelor.
A relatat Alexandru Eftode. Președintele Obama a anunțat măsuri executive care să reducă accesul la arme în America. Au aceste decizii un impact considerabil? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Săla.
Ei revizează în special vânzările de arme prin internet și la târguri specializate. Experții cred că și mai departe, cine își dorește să procure o armă de foc în America va putea să o facă. Ordinul executiv prevede că oricine vinde arme într-o structură organizată ca business trebuie să aibă o licență eliberată de guvernul federal. Și aceștia au de asemenea obligația de a verifica trecutul potențialilor cumpărători, indiferent în ce stat are loc tranzacția. În prezent, cei care vând prin internet și la târguri pot să o facă fără a avea licență. Este greu de anticipat câte tranzacții vor fi blocate de noile reguli sau câte vieți vor fi salvate. Experții cred însă că ele nu pot împiedica omoruri în masă ca cele care se produc mult prea des în America, incidente care au declanșat interesul public pentru înăsprirea legislației cu privire la arme. Măsurile anunțate de președinte includ angajarea unui număr suplimentar de 230 de investigatori care să evalueze potențial cumpărător de arme. Noile reguli nu precizează câte arme trebuie să vândă cineva ca să aibă nevoie de licență, dar pedepsa penală se va aplica dacă există motive să se creadă că chiar și două arme au fost vândute ca business. Internetul devine un loc predilect pentru tranzacțiile cu arme, cu numai puțin de 750.000 de oferte în fiecare zi. Administrația Obama a fost prima care a avut grijă să nu creeze așteptări exagerate. Măsuri mai serioase au nevoie de aprobarea Congresului și Barack Obama și-a dorit să trimită un semnal populației și forului legislativ. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Printre multele anomalii ale vieții culturale din Rusia, o scriitoare de la Moscova semnala zilele trecute în presa britanică revenirea sau reactualizarea, poate, a obiceiurilor vechi cenzuri și, implicit, dificultatea neașteptată a publicării unor cărți destinate copiilor. Aparent excedată de ce se petrece în lumea literară, scriitoarea Anna Starobineț își spunea povestea la acest început de an într-o mărturie comentariu preluată de cotidianul britanic The Guardian. Anna Starobineț a început să scrie literatură pentru copii în 2009 dintr-un motiv banal, cum povestește ea, pentru fiica ei, Sasha, atunci în vârstă de 5 ani. I-am citit tot ceea ce merita să fie citit în limba rusă pentru copii de vârsta ei. Am citit și literatura și autorii contemporani, dar noile titluri ale scriitorilor ruși satisfăceau rar setea de lectură a fiicei mele. Așa că am citit în cea mai mare parte literatură tradusă, de la Andersen la Tove Jansson, la Daniel Penac și J.K. Rowling. Dar atât scriitoarea cât și fiica ei tânjau după ceva care să fie în relație cu lumea lor, un subiect care să se petreacă într-un oraș din Rusia contemporană și într-o familie rusă de astăzi. Urmarea a fost o primă carte, Țara Fetelor Bune, și continuarea ei, Catlantis. Dacă primul volum al Annei Starobineț a bucurat de succes la editori cât și la cititori, cel de-al doilea a pus-o în fața ceea ce scriitoarea definește drept conservatorismul și teama editorilor de cărți pentru copii din Rusia. După mărturia ei, editorii ruși preferă să republice la nesfârșit cărți de povești ruse, clasici sau bestselleruri în traducere, sau, o citez, mai rău, să publice câte o parodie oribilă după Harry Potter. Le este frică. Dacă primele două cărți pentru copii au putut fi publicate de bine de rău, cel din urmă proiect al Annei Starobineț, început în urmă cu 2 ani, o serie de povestiri scrise în stilul literaturii polițiste și având ca personaj animalele pădurii, cu titlul Cronici ale crimelor bestiale, întâmpină o rezistență îndârjită din partea editurilor și a cenzurii. De la primul volum, Brlogul lupului, cenzorii au invocat o nouă lege rusă menită, citez, să protejeze copiii de orice informație ce le-ar putea vătăma sănătatea și dezvoltarea. Potrivit legii, scrie Anna Starobineț, este interzisă distribuirea printre copii a oricărei informații care ar putea naște dorința de a folosi droguri, produse de tutun sau alcool, scuză sau sprijină violența sau brutalitatea, merge împotriva valorilor familiei, etc. Editorii cărților pentru copii par mai speriați ca niciodată, iar editura Annei Starobineț a decis să respingă desenele alăturate textului, schițe comice în stil polițist și a angajat un nou ilustrator de carte, ale cărui pisici și vulpițe au căpătat o înfățișare mult mai nevinovată. Apoi, editorul a încercat să modifice vârsta specificată pe copertă a celor cărora le este destinată cartea, începând de la 8 ani la de la 14 ani în sus. Ca și cum, notează autoarea, aventurile animalelor și ilustrația aferentă ar fi trebuit interzisă de la lectură în școala elementară. Anna Starobineț comentează ironic, la urma urmelor, textul include un eveniment teribil, o crimă. asasinarea unui iepure. Ca să nu mai spun, of, dragii mei, că sunt urme ale consumului de alcool. Se bea moliatos, o băutură făcută din molii fermentate de toamnă. Ana Starobineț adaugă că până și titlurile au displăcut editorilor ce se autocenzurează. Bârlogul lupului a fost prea sinistru. Lupii conduc la asociații de idei neplăcute, în timp ce în numele seriei de cărți, bestiala ar implica o violență prea mare. Așa că i s-a propus să modifice titlul în Cronicile unor crime ce sperie. Deocamdată, Ana Starobineț și-a retras seria de la principalul editor de cărți pentru copii de la Moscova și a publicat-o la o mică editură, acolo unde brațul cenzurii nu a ajuns încă. Iar Bârlogul lupului, cu ilustrațiile sale comice în stil sumbru, nu pare, citez, să fi vătămat nici sănătatea, nici dezvoltarea tinerilor cititori, așa cum conchide autoarea.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Presa de la București încearcă din nou să explice mecanismul crizei politice din Moldova, câteodată recurge la paralele exotice. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Situația politică de la Chișinău este descrisă de George Damian în ziarul Adevărul ca un blocaj mexican între pistolarii Estului Sălbatic. În imagine s-ar afla liderii prea multor grupuri politice, de interese economice sau direct oligarhice, pentru că fragmentarea este enormă. O dovedește și ultimul barometru de opinie realizat la Chișinău. În opinia autorului, tabloul seamănă cu o scenă clasică de western. Mai mulți pistolari, toți cu degetul pe trăgaci, fără să clipească, amenințându-se reciproc. Niciunul nu îndrăznește totuși să deschidă focul. Deși știe că va face cel puțin o victimă, știe și că va fi ciuruit de gloanțele celorlalți. Jocul politic e așadar blocat, greu de crezut că se va putea ajunge la învestirea unui guvern în intervalul rămas până la 29 ianuarie. George Damian enunță și soluția ideală, dar din păcate improbabilă, după părerea lui. Toți să-și coboare armele în același timp. Am citat. Octavian Manea semnează în revista 22 o analiză în care semnalează fenomenul tot mai accentuat al fărâmițării regulilor internaționale în estul Ucrainei, în Orientul Mijlociu sau în Marea Chinei de Sud. Concomitent, România continuă să fie de 25 de ani, cităm, un stat de drept slab, în criză, aflat permanent sub asaltul prădătorilor oportuniști, deciși să-i speculeze în propriul avantaj vulnerabilitățile, încheia citatul. Continuăm însă cu un alt citat. Oare cum ar fi arătat Europa de Est fără umbrela NATO? Probabil ca o imensă zonă gri, populată de democrații foarte slabe, găunoase, șubrezite de corupție, ținte ideale pentru subversiune și incursiuni hibride. Pe scurt, un fel de Ucraina la scară regională, încheia citatul. În aceeași publicație, 22, Ștefan Popescu pune sub lupă prestația de politică internațională a Bucureștiului. Concluziile nu sunt foarte încurajatoare. El consideră că seria miniștrilor de externe ai României de după 1990 a etalat mereu bilanțuri triumfaliste, din care s-ar putea crede că România chiar a ajuns un actor major în domeniu. Numai că, arată autorul, ministrul de externe al României este primit în Statele Unite de un director general, nici măcar de un adjunct al secretarului de stat. La București însă, cităm acum, întâlnirea este raportată drept succes. Acest lucru spune foarte mult despre felul în care noi percepem lumea, dar și despre felul în care lumea ne percepe pe noi. Am încheiat citatul. Lui Emilian Isăilă, care scrie pe site-ul ziare.com, îi se pare totuși că România s-a schimbat pe nesimțite în bine, că a apărut o coeziune socială nouă, că oamenii au început să înțeleagă că din banii lor este plătită, cităm, toată șleachta de ticăloși care se îmbogățește din fonduri publice și că, în sfârșit, s-a ajuns într-un punct critic în care opinia publică vrea cu disperare alți lideri și un alt mod de a se face lucrurile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa prezintă Câmpia Glodenilor.
13 agenți economici din raion au decis să le facă sărbători frumoase și unor copii țintuiți la tar. Festivalul Vam Ura, Vam Tot Ura, o duminică, ultima a lunii decembrie, a fost deosebit de spectaculos. Oficiul Forței de Muncă, În colaborare cu Asociația Obștească Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane, au organizat recent o prezentare de informații pentru viitorii migranți. 1600 de doze de vaccin au fost aduse la instituțiile medicale din Raion pentru vaccinarea contra gripei. Vârstnicii, lucrătorii sociali, cei de la centrele comunitare, polițiștii și alte categorii prevăzute pentru vaccinare pot beneficia de serviciul respectiv în mod gratuit.
Câmpia Glodenilor încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenția.